südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere head kuulajad, kutsume teid taas osa saama John Wesley jutlusest ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel, Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori kohusetäit ja Taavi Holman. Metodisti kiriku poolt välja antud raamat, kus on John Wesley jutlused, möödunud saates tegime algust 45. jutlusega, mis räägib uuesti sünnist. Me jäime pidama väga põneva koha peal. Ma usun, et need, kes kuulasid ja meie kõik, kes me oleme Jumala lapsed, mõistame, et see on üks kõige suurem ime, mida Jumal on teinud ja mis on üldse võimalik, et üks inimene võib uuesti sündida. Aga täna siis jätkame selle jutlusega ja uurime seda põnevat ja vajalikku teemat edasi.
Tere ka minu poolt ja mul on südamest hea meel, et Jumal lasi selle eelmise saate lõppeda just sellise koha peal, kus Aare juhtis meid nagu selle juurde, et kui me oleme rääkinud keerulistest teemadest ja teatud mõttes võib-olla ka sellisest teoloogilistest arusaamadest, et tegelikult elu algus taandub ju selle lihtsuse juurde, kus isa ja ema armastavad teine teist ja sellest vastastikusest armastusest ja pühendumisest sünnib uus elu ja ma arvan, et usulises mõttes, mida Jumal meie sees tahab lasta esile tulla. See tuleb loomulikult, nii nagu see eelmine saade lõppes sellega, et me lihtsalt palvetame Jumala poole ja laseme Jumalal oma elu hingata meie sisse. Ja see, mida siis Jumal meie sees edasi teeb, see sõltub temast. Siin ei ole selliseid reegleid, et kuidas see peab täpselt hakkama minema ja millises järjekorras. Aga Jumal toob esile selle elu meie sees. Ja eelmisel korral vaatasime siis neid uuesti sünni jutluse, 45. jutluse esimest kahte punkti, kus oli räägitud sellest, et miks me peame ülevalt sündima, mis on selle uuesti sünni õpetuse alus, ja teiseks vaatasime seda, et kuidas me sünnime ülevalt, mis on selle uuesti sünni olemus. Ja täna siis jätkame nende teemadega ja kõigepealt peatume selle juures, et mis otstarbel me peame ülevalt sündima, mille jaoks on see vajalik. Ja siis vaatame ka teatavaid järeldusi, mis siis sellest protsessist esile tulevad. Ja minnes nüüd selle kolmanda lõigu juurde, siis John Wesley ütlebki niimoodi, et mitte ühelgi, kes on neid asju uurinud, ei ole raske näha uuesti sünni vajadust. Ega vastata kolmandale küsimusele, mis otstarbel ja mille jaoks on meil vaja ülevalt sündida. Väga lihtne on taibata, et seda on kõigepealt tarvis pühitsuseks. Sest mis on pühitsus Jumala sõnade kohaselt? Mitte pelgalt väline usk või hulk väliseid kohustusi ja ükskõik kui palju neid ka poleks ja kui täpselt neid ka ei täidetaks. Ei, evangeelne pühitsus ei ole midagi vähemat kui südamesse vajutatud Jumala nägu.
Tere ka minu poolt. See on koht, kus tõepoolest peatuks. See lause on niivõrd imeline ja niivõrd hea, et usu elu sisuks ei ole mitte reeglid ja korraldused, mille järgi me peame siis katsuma joonduda nii hästi, kui see meil õnnestub, vaid tõepoolest see ei ole midagi vähemat kui südamesse vajutatud Jumala nägu. No tegelikult on niiviisi, et kui me räägime ka lapse sündimisest, siis laps on oma vanemate nägu. Mitte päriselt ja mitte kõiges, mitte ainult oma vanemate nägu, vaid ka eelvanemate nägu, kes tulevad eelnevatest põlvkondadest. Aga laps on nende elu tulemus, nagu sa siin nimetasid selle kohta. Ja kui ta siis sünnib, siis ta on osa oma vanematest, aga ta on ka rohkem mingis mõttes. Ja kui inimene sünnib nüüd ülevalt, siis seal ilmub uus elu ja see uus elu on nähtav. seda nähakse kohe, et see inimene on midagi muud, kui ta siia maani oli. Abikaasa küsib, mis sinuga juhtunud on, kui teine kirikust tuleb, sest nägu on teissugune, olemus on teissugune, sealt peale huvid on teissugused ja nii edasi. Ja need kõik peegeldavad mingil kombel Jumala nägu. Aga nagu juba eelmises saates rääkisime, see nägu on alles, ühtpidi on ta täiuslik, aga teistpidi alles poolik. Täiuslik selles mõttes, et ta on niisugune, milliseks Jumal on ta loonud. Väike laps on täiuslik, kui tal just mõnda puuet või asja ei ole. Ta on niisugune, nagu üks väike laps peabki olema, aga ta ei ole täiuslik selles mõttes, et kui palju tal veel on kasvada ja areneda ja kuhu ta võib välja jõuda, siis kui näiteks 20 aastat või rohkemgi on mööda läinud, kui palju ta juba õppinud on ja kuidas ta siis peegeldab oma vanemate olemust. Nii et kui inimene on Jumalaga kohtunud ja Jumalast sündinud, Jeesuse Kristuse armu läbi, teisiti see võimalik ei ole, siis algab see pühitsus või see kasvamise protsess, kus inimene hakkab kasvama kokku selle sama Jumalaga loodetavasti, kelle juurde ta on nüüd tulnud. Ma ütlen loodetavasti sellepärast, et ta võib ka näiteks ära kohkuda ja pooleli jätta. Võivad tulla kiusatused, millega ta ei tule toime. Jeesus rääkis mäe jutluses tähendamissõnas külvajast, ka niisugusest seemnest, mis langes kalju peale, tärkas kiiresti, aga ei pidanud kaua vastu, sellepärast, et vett ei olnud ja sügavat pinnast ei olnud. Nii et sellepärast ma kasutan sõna loodetavasti, et Jumal on oma elu pannud usku ja inimese südamesse, aga siin maailmas on palju jõude, mis üritavad seda lämmatada ja hävitada ja noh, kas või näiteks see, kui palju meil on tegemist, kas meil on Jumala jaoks üldse aega. Ja kui aega ei ole, no siis see asi jääb kiratsema, midagi teha ei ole. Aga just see jah, et pühitsus ei ole midagi vähemat kui südamesse vajutatud Jumala nägu, mulle väga meeldib see lause ja siin võiks iga kuulaja mõtelda, kui palju Jumala nägu minu sees juba ilmneb ja kuidas see on tulnud ja kuidas see edasi võiks areneda. Ja see tuleb mõtlemise kaudu, see on kogu see mõtlemine, mis oli Kristuses Jeesuses. See sisaldab kõiki taevaseid tundeid ja meeleseisundeid, mis on ühtesegunenud. Ehk see on see elevus, kui inimene on Jumalaga kohtunud ja mida ta siis rääkida võib, mis ta nüüd avastanud on ja kuidas on tulnud midagi täiesti uut sisse, mida ta ennem ei teadnudki. Nõustugem, et see on midagi hoopis muud, kui lihtsalt õppida pähe järjekordsed reeglid ja üritada nende järgi siis Jumalat teenida, nii nagu variserid seda tegid.
Jah, sa hingad seda taevast õhku. Ja seda taevast olemust.
Ja see tähendab pidevat ja tänulikku armastust tema vastu, kes ei ole meile keelanud oma poega, oma armsat poega. Nii et siin tuleb sisse veel üks oluline tegur ja nimelt Jumala armastamine. Nii kaua kui see ei ole sündinud, see uus sünd, nii kaua armastusest on seal vähe juttu, kohustustest ja käskudest ja keeldudest on võibolla juttu, kuidas kellelgi, kas rohkem või vähem, variseridel rohkem, teistel vähem, aga kui tuleb armastus, siis armastus on ju lähedane suhe. Armastus muudab inimeste suhte lähedaseks ja armsaks ja inimese ja Jumala suhte täpselt samamoodi. Ja see muudab meie jaoks, ma loen siit edasi, see muudab meie jaoks loomulikuks ja teatud mõttes vajalikuks iga inimlapse armastamise ning täidab meid südamliku kaastundega, lahkusega, õrnusega ja pika meelega. Pareme tähele, mitte kohustab selleks, et nüüd ma pean olema selline ja pean tegema seda, vaid see täidab meid sellega, see tuleb kuskilt. Ja kui ta kuskilt tuleb, Jumalast enesest tuleb, siis ta hakkab meid kandma. Et see on selline Jumala armastus, mis õpetab meid olema laitmatud kogu oma käitumises, kuigi vaevalt siin nüüd alguses kohe täiuslikult õnnestub, aga ikkagi. Mis paneb meid andma oma hinge ja ihud? Kõik, mis me oleme ja kõik, mis meil on, kõik meie mõtted, sõnad ja teod pidevaks ohvriks, mis on Jumalale meelepärane Jeesuse Kristuse kaudu. Selle kohta öeldakse, et anna kogu oma elu Jumalale, on üks niisugune väljend, mida ikka kasutatakse seal, kus rõhutatakse Jumala poole pöördumist. Sest kui me muist omale jätame, siis seda ei saa Jumal nii hästi uuendada ja kasutada ja muuta. Aga kui me usaldame tema hoolde, siis saab tema seda tööd teha ja ise tuleme ka kuidagi kaasa, kes kergemini, kes raskemini. Sellist pühitsust ei saa aga olla senikaua, kui meie südame mõtlemist ei ole uuendatud. Ehk kõigepealt peab tulema uutmoodi mõtlemine, siis saavad tulla ka muud asjad selle järel. See ei saa hinges kohta sisse võtta enne, kui seda muutust ei ole toimunud, kuni meie kohal varjuks olev kõige kõrgema vägi ei ole meid toonud pimedusest valgusesse. Saatana meelevalla alt Jumala poole. See on meie kuuluvuse küsimus, kummale me kuulume. See tähendab, me võime kuuluda nii saatana meelevalla alla, nii kaua kui meil Jumalaga kontakt ei, veel ei toimi, aga võime pöörduda Jumala poole ja siis hakkab tema valitsus meie elus toimima. See tähendab, et enne kui me ei ole ülalt sündinud, mis seega on pühitsuseks häda vajalik, ehk kõigepealt pead sa sündima, siis alles saad sa hakata kasvama.
Ja väga oluline on see, et nagu sa mainisid juba, et see ei ole käskude ja keeldude kogumik, vaid see on Jumala töö meie sees, et see Jumala nägu, mis tuleb ülealt sündides meie sisse, see hakkab siis nüüd oma seda väge avaldama meie sees. Ja edasi ta ütleb, et pühitsuseta ei saa keegi näha Issandat, ei saa näha Jumala palet kirkuses. Järelikult on uuesti sünd igaveseks päästeks ülimalt tarvilik. Ja see oligi see, et kui me ei sünni ülalt, siis me ei saa Jumala riiki. Inimesed võivad küll äratada endas vale lootust, sest inimese süda on äärmiselt rikutud ja nii petlik, nagu nad võiksid olla oma pattudes kuni viimse hingetõmbeni ja elada pärast seda ikka koos Jumalaga. Ja tuhanded tõepoolest usuvadki, et nad on leidnud avaratee, mis ei vii hukatusse. Nad küsivad, mis oht võib varitseda naist, kes on nii kahjutu ja nii vooruslik. Mis hirm see selline on, et nii aus mees, nii rangelt moraalne inimene peaks taevast välja jääma. Eriti kui nad pealegi käivad pidevalt kirikus ja saavad osa sakramentist. Üks neist küsib täie kindlusega, kuidas, kas ma olen oma ligimesest halvem? Ja nüüd ta ütleb huvitavalt, et jah, oled küll, samamoodi nagu ka su ebapühad ligimesed, samamoodi nagu su ligimesed, kes surevad oma pattudes, sest te kõik langete üheskoos auku, kõige sügavamasse põrgusse. Te kõik lõpetate tulejärves, mis põleb väävlis. Siis viimaks näed sa, ent andku Jumal, et sa näeksid seda varem, et kirkuseks on vajalik pühitsus ja järelikult uuesti sünd, sest keegi ei saa olla püha, kui ta ei ole ülevalt sündinud. Nii et siin on nüüd nagu see, mida me juba varem mainisime, et ma võin öelda, et ma olen hea ja käin kirikus ja olen ka võib-olla teatud mõttes Jumalast huvitatud, aga kui see jääb ainult pelgalt välispidiseks, siis ta ütleb, et jah, sa oled samasugune nagu kõik teised ja selle tulemus on jumalatus, igavene lahutatus Jumalast.
Ja see on tegelikult hästi tõsine teema selles mõttes, et kui sa käid kirikus ja kui sa püüad korralikult elada, siis võib kergesti tekida küsimus, et no mida te minu kallal veel norite, mis asja mul veel tarvis on. Ma olen juba ju teinud seda ja teist ja nii hästi kui oskan ja rohkem ma ei saa ja mul on muu elu ka elada, näiteks ütleme niivisi ja jätke mind rahule selle jutuga. Aga muidugi, kui niisugune suhtumine on, siis kõigepealt see näitabki, et midagi on kapitaalselt valesti või puudulikult vähemalt. Ja saaja raamatu alguses teema, mis siia võiks natukene haakuda, räägib Jumal oma rahva taganemisest endast, esimeses peatükis kohe. Ja kasutab seal väljendid, et süda on üleni haige ja kõik on halb ja aina haavad ja muhud ja verised vorbid, mis ei ole parandatud ega terveks tehtud. Aga sealt edasi tuleb samal ajal kirjeldus, et Jumala teenistus käib, ohvreid tuuakse, väliselt just kui kõik on korras, aga Jumal ütleb, milleks mulle teie ohvrite hulk, ma ei ole huvitatud sellest kõigest, aga õigus on see, mis voolaku nagu vesi. Nii et inimene võib olla ka religioosne, olles siiski Jumala vastane ja vaenlane alles oma olemuse poolest, ilma et ta kusjuures ise seda taipaks. Ja just see, kui me ise ei taipa oma tõelist olukorda, see on üks põhjus, miks arvatakse, et meil pole tarvis ka tõsist pöördumist või tõelist Jumala abi. Ükstas puha, mida ma usun, kui ma ikka pürgin hea poole või mul on head kavatsused, siis sellest peaks nagu piisama. Siit tuleb väga selgelt välja, et ei piisa. See on see, mida John Wesley üritab siin ütelda.
Ja öeldes siis, et pühitsuseta ei ole võimalik Jumalat näha ja samas pühitsust ei saa enne, kui me ei ole ülevalt sündinud. Kolmandaks ütleb ta edasi, et sel samal põhjusel ei saa ükski olla õnnelik selles maailmas, kui ta ei ole ülevalt sündinud. Sest asjade loomuliku käigu tõttu ei ole ebapühal inimesel võimalik olla õnnelik. Isegi vaene jumalatu luuletaja võib seda meile öelda. Ükski õel inimene ei ole õnnelik. Põhjus on lihtne. Igasugune ebapüha mõttelaad on kõikuv mõttelaad. Mitte ainult pahatahtlikkus, vihkamine, kadedus, kiivus, kättemaksu himu ei loo südamesse põrgut, vaid pehmematki kired tekitavad tuhat korda rohkem valu kui naudingut, kui neid ei hoita ohjes. Isegi ootus, mis on pikk, ja kui tihti see nõnda ongi, teeb südame haigeks. Ja iga igatsus, mis ei ole kooskõlas Jumala tahtmisega, võib meile valmistada palju valu. Ja kõik need üldised patud, kõrkuse, kangekaelsuse ja ebajumala teenimise allikad on peamised kannatuste allikad sedavõrd, kuidas nad mõjule pääsevad. Nii kaua, kui need kellegi hinges valitsevad, ei ole õnnel seal seepärast kohta. Kuid nad peavad valitsema, kuni meie loomuse kõverus on sirgeks tehtud. See tähendab, et kuni me oleme ülalt sündinud. Ja järelikult on uuesti sünd hädavajalik, et olla õnnelik nii selles kui tulevases maailmas.
Ma puudutaksin jälle seda teemat tagasi võttes. Kui ta ütleb, et ükski ei saa olla õnnelik selles maailmas, kui ta ei ole ülevalt sündinud. Jälle küsimus, kui sügavalt me seda võtame pealiskaudselt võttes, võib-olla isegi vastupidi öelda, et jumalatu rahvas on palju rõõmsam ja vabam oma tegemistes kui usurahvas, sest usurahval on käskude ja keeldude koorem, mida nad tohivad ja mida nad ei tohi. Isegi kirikus peab tõsine olema, naerda ei tohi ja nalja ei tohi teha ja nii edasi. Ja siin ütleb tema järsku, et ei saa olla õnnelik, kui sa ei ole ülevalt sündinud. No ülevalt sündimine, nagu me juba rääkisime, on muidugi rohkem kui lihtsalt meeleolu küsimus, et kummal pool me siis rohkem rõõmu välja näitasime. Teine ja tõsisem asi on see, et patust tulenev rõõm ja meelelahutus ja rahuldus, mis seal tuleb. Kui inimene teeb patu, siis see rahuldab tema teatud ihasid ja himusid ja selles mõttes, kui inimene saab patu teha, siis ta võib tunda ennast isegi, ma ei tea, kuidas ta siis tunneb, see on vastuoluline ilmselt, mida ta tunneb. Ühest küljest tal on hea meel, teisest küljest ta on selle all vaevas, aga siin räägitakse millestki sügavamast. Sellest rahuldusest, mis tuleb siis, kui sa oled Jumalaga lepitatud ja kui tema elu on sinus ja küsimus ei ole enam reeglites ja käskudes ja keeldudes, vaid selles, et sa tõepoolest oledki saanud midagi uut. Aga selle jaoks, kelle silmad sellele pole veel avanenud, selle jaoks on see müstiline jutt, et mis moodi või kuidas või pole mingi ime, kui see ei taha hästi pärale jõuda.
Ja samas ütleme see, ka kuidas sa mõõdad seda tõelist õnne või tõelist õnneseisundit inimese elus, et kui tal kõik välispidiselt on olemas, miks me oleme ühiskonnaga jõudnud sellisesse kohta, kus noored on emotsionaalses kriisis? Hingelises kriisis ja
depressioon.
Ja teine kord on niimoodi, et isa ütleb, et kuule, ole rahus, et ma lähen Soome tööle ja toon sulle pärast hea taskuraha, eks ju, laps ütleb, et ma vajan midagi rohkemat. Ja nüüd küsimus ongi see, et kus on see rohkem, see suurem, see kestvam, see tõelisem. ja selles mõttes ma nõustun John Wesleyga siin, et see ajalik pakub teatud sellise hetkelise õnnetunde, mis ei jää püsivalt kestma, kui sa ei saa nii öelda uuesti seda. Ja kui kellegi käest oli küsitud, kes oli üks rikkamatest inimestest, et mis on sinu soovid, et noh, sul kõik unistused peaks olema nagu täitunud ja ta vastas, et noh, ta tahaks, et ta natuke veel oleks raha. Et inimene ei rahuldu sellega, mis tal on. Ja selles mõttes olen nõus, et uuesti sünd seesmine Jumala pilt meie sees, see hingamine Jumalas, koos elu Jumalaga, Jumala elu meie sees, et see on hädavajalik selleks, et inimene võiks olla õnnelik nii selles kui ka tulevases maailmas, sest selle praeguse ajastu inimese probleem ongi selles, et me ei näe kaugemale, mis saab siis, kui see maine elu lõpeb ja kui see õnne tunne peaks nii-öelda lõpema, kas ma siis edasi ka olen õnnelik, nii et selles mõttes uus sünd tagab selle.
Siin tegelikult ma tooksin sisse Rooma kirja viiendast peatükist viiendas salmi, mis annab siia ühe olulise lisamõõtme. Lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on meie südamesse välja valatud püha vaimu läbi, kes meile on antud. See on jälle mitte käsk ja korraldus, et usklik inimene peab rõõmus olema ja armastama ja mida kõike tegema, eks ole, vaid on tulnud üldse väljast poolt Jumalast enesest, on tulnud tema armastus ja see on sünnitanud selle uue elu, millest me üritame siin kogu aeg rääkida ja mida me üritame siin selgitada. Ja teine asi, mis on oma rolli tingimata mängib, on see sama, kuidas ta siin ütleb, et ebajumala teenimise ja kangekaelsuse ja kõrkuse ja pattu allikad on need, mis on meile ka ligidal iga ühele ja mõnigi korda ahvatlevad meid maitsma sealt seest, kellel rohkem, kellel vähem. Ja nii kaua kui need kellegi hinges valitsevad alles, neil on valitsev jõud seal, kiusatused on ikka, neil on kõigil, aga kui need valitsevad, ei ole õnnel seal sellepärast kohta, ja ta nimetab siin, et kui nad peavadki valitsema need kõverad asjad, nii kaua kui meie loomuse kõverus on sirgeks tehtud, ehk me oleme ülevalt sündinud. Vaat see meie loomuse kõveruste sirgeks tegemine on ka üks suur osa, oluline osa Jumala tööst, mis läheb nüüd pühitsuse alla juba, selle sama vaimus kasvamise alla. Et me ei saa paugu pealt täiuslikuks, kuigi meile ilmutatakse küll täiuslikust vastavalt sellele, kuidas me selle juurde tuleme ja sealt ammutame.
Südame ja mõistusega.
Need mõtted ongi toonud meid nüüd selle 45. jutluse viimase osa juurde, kus ta siis Wesley ütleb nii, et viimase asjana plaanisin ma lisada mõned järeldused, mis eelnevatest tähelepanekutest endast mõistetavalt tulenevad. Ja teatud mõttes Aare siin läheb nüüd asi põnevaks, mida ta siin siis järeldustest toob. See esimene pool on olnud samavõrd põnev, aga ma usun, et samasuguses tasemesse ka jätkub ja esiteks ütleb ta niimoodi, et esiteks järeldub, et ristimine ei ole uuesti sünd. Need ei ole üks ja sama asi. Paljud näivad küll arvavad, et need on täpselt üks ja sama. Vähemalt räägivad nad nii, nagu nad mõtleksid nõnda. Kuid ma ei tea, et ükski kristlik uskond seda arvamust avalikult tunnistaks. Kindlasti ei tee seda keegi meie kuningriikides, ei riigikirikus ega lahkusuliste juures, siis tähendades Inglismaad. Viimaste otsus seisab sageli selgelt nõnda nende suures katekismuses küsimuse all, mis on sakramendi osad ja vastus on, et sakramendil on kaks osa. Esimene on väline, aistitav märk, teine on seda tähistav seesmine ja vaimulik arm. Küsimus, mis on ristimine? Ja vastus, ristimine on sakrament, milles Kristus on seadnud veega pesemise. Tema vaimu läbi toimuva uuesti sünni, märgiks ja pitseriks. Siin on ilmne, et ristimisest ehk märgist kõneldes eristatakse seda uuesti sünnist, ehk asjast, mida märgiga tähistatakse.
Jaa, see on nüüd niisugune lause, mida võib-olla paljud meist ei ootakski. Ka luterlikus kirikus üldiselt on aru saam, et ristimine ja uus sünd langevad kokku, ristimises oleme meie uuesti sündinud. Ja tema ütleb siin, et need on siiski kaks erinevat asja, üks on selle asja olemus ja teine on selle väline märk, ehk siis see sündmus, see vesi, mis ristimises, kas pähe valatakse või kuhu inimene siis lastakse vajuda ja kus ta tõuseb jälle üles, mis sümboliseerib muidugi uut elu. Milles siin probleem on, miks me ei või öelda, et ristimine ja uus sünd on sama asi, ehk ristimises on kõik, kes on ristitud uuesti sündinud, see on muidugi teoreetiline küsimus, mille üle võib vaielda niipidi ja naapidi ja läbi aegade on ka vaieldud. Siia liitub ka see küsimus, et millal siis ikkagi ristima peab inimest, kas juba väikese lapsena või väike laps ei tea midagi, nagu vahepeal on arvatud ja peab suureks saama, siis alles otsustab. See näitab muidugi seda jälle kord, et meil on jumala tööd raske teoreetiliselt nii ära seletada, et võiks ütelda, nüüd on kõik selge. Aga kui rääkida, et ristimine ja uus sünd on üks ja sama või praktiliselt langeb kokku, no siis minul tekib küsimus näiteks ka praktiline küsimus, et kui me mõtleme kas või Stalini peale või Hitleri peale, mõlemad olid kahtlemata ristitud, tollal olid üldse inimesed kõik ristitud, mõlemad olid ka kristlased, teised seal võib-olla vene õigeusku, teised võib-olla saksa usku, nagu seda nimetatakse. No, kas me võime ütelda, et need inimesed olid ka uuesti sündinud? Vaata, minu sisemus sellega ei lepi. Olgu teoreetilised arutlused, millised tahes, siin võib muidugi tulla sisse osavate seletustega, nii nagu teoloogid ikka on seda osanud. Aga kui palju neist tõele vastab, Jeesus ise ütleb palju lihtsamalt, puud tuntakse viljast. Ja kui vili näitab, et tegemist on mõrtsukatega, tapmisega, hävitamisega ja kõige muu jumala vastasega, siis minu mõelest ei ole mingit alust ütelda, et jah, ta on sellest hoolimata uuesti sündinud, sest ta on ju ristitud. Või kui inimese elus paistavad välja jumalikud viljad, no siis on selle taga jumala töö, midagi muud me ei saa ju sellest järjeldada. Nii et kaks erinevat asja, siis asja sisuline külg ja asja väline külg. No sisuline külg algab tegelikult sellest, kui ikkagi teadlik inimene saab usklikuks ja tahab ka ristitud saada. Ja siis tehakse see väline toiming, kuidas see siis kuskil kirikus toimib. Ja siis võib öelda, et nüüd sellega ongi see sündinud, see väline märk on tehtud ja Jumal oma sõna tõotuse paneb sinna juurde, et see toimib sisemiselt ka. Aga jah, kõikides kirikutes seda nii kergesti ei võeta, vaid öeldakse ikkagi, nagu Eestimaal näiteks Oswald Tärk on öelnud, et kui sa nüüd oled tulnud, siis me tahame ka sinu vilja näha. Ja vilja on see, mis ikkagi määrab, millega on tegemist. Nii et küsimus, mille juures me oleme, ei olegi nii lihtne küsimus.
Ja edasi ta ütleb, et ka kiriku katekismuses väljendatakse meie kiriku arusaama ülima selgusega. Mida sa pead silmas sõnaga sakrament? Ma pean silmas seesmise ja vaimuliku armu välist ja nähtavat märki. Mis on ristimise väline osa ehk vorm? Vesi, milles inimene ristitakse isa, poja ja püha vaimu nimel. Mis on seesmine osa ehk asi, mida tähistatakse? Suremine patule ja uuesti sündimine õiguseks. Seega ei ole miski selgem kui see, et vastavalt Inglismaa kiriku õpetusele ei ole ristimine uuesti sünd.
Ja tõepoolest, selle asja põhjus on nii selge, kirjutab Wesley edasi, ja ilmne, et suuremat asjad tundlikust ei ole tarviski, sest mis saaks olla veel selgem kui see, et üks on väline, teine on seesmine tegu. Et üks on nähtav, teine nähtamatu asi, ja seega on need teine teisest täiesti erinevad. Üks on inimese tegu, mis puhastab ihu, teine aga muutus, mille Jumal teeb inimese hinges. Nii siis on esimene teisest samavõrra eristatav, kui hing on eristatav ihust või vesi pühast vaimust. Mulle tuleb siin kohal muidugi selge meelde, kuidas Martin Luther seda asja seletab. Ja Martin Luther ütleb küll niiviisi, et ristimine ei ole inimese tegu, vaid see on Jumala tegu. Inimene on küll see, kes selle läbi viib, inimene on see, kes tuleb ristimisele ja teine inimene ristib teda, aga Martin Luther näeb selles, et see on ikkagi Jumala töö, Aga jällegi ma pean siia juurde lisama lihtsalt praktilisest elust tuleneva järelduse, et kui ikka inimese elu kuskilt näha ei ole, et see uus elu oleks sündinud, siis vähemalt mina ei oska sellega lõpuni nõustuda, vaid tuleb ikkagi vaadata, kuidas siis tegelikult on, aga muidugi kui me hakkame seda vaatama, siis midagi me näeme ja midagi me ei näe, mis toimub inimese südames tegelikult, kas ta siis tegelikult on uuesti sündinud, võibolla väliselt paistab väga tubli ja ilus välja, aga tegelikult sisemiselt võivad olla, noh, asjad, mis tulevad teatud aastate või aegade pärast esile skandaalidena näiteks, et oli nii tubli inimene ja tegi nii head tööd ja nii, aga näe, nüüd tegelik pilt on hoopis selline. Nii et ka selles mõttes me ei ole tegelikult lihtsa teema juures, et ühest küljest ristimine on Jumala töö, teisest küljest on ta samal ajal inimese töö, seda võrd, et inimene tuleb ja laseb ennast ristida ja teda ristitakse, aga kuidas selle vilja kandmisega jääb ja tegeliku eluga, mis sealt sünnib, seda näitab siis aeg, ma ei oska siin muud midagi ütelda.
Ja ma arvan, et praktiliselt see ongi nagu selles mõttes väga, väga oluline, et mõnikord küsitakse, et kas sa oled päästetud, mõni vastab, et ma olen ristitud. Ja ma arvan, et siin ei ole eelistatud ei need, kes nimetavad, et nad on päästetud, ega ka need, kes nimetavad, et nad on ristitud. Vaid täpselt just see sama, mida sa nimetasid, et kas minu usk kannab seda Jumala näolisust edasi ja kas see vili tuleb minu elus esile. Koguduse keskel, maailma keskel, töökohal või koolis, et kas see vili tuleb esile ja kui see vili tuleb esile, Jumala nimi saab austatud, siis ma võin olla ristitud ja päästetud. Eks ju, kui seda vilja ei ole, siis on see, et ma pean minema Jumala ette otsima, miks seda vilja ei ole.
Ma tuletaks siin kohal veel meelde uuest testamendist apostlide tegude raamatust, kuidas Peetrus kutsutakse esimest korda paganate kotta, Korneeliuse kotta. Seal, kui saab räägitud nendest asjadest, mis puudutavad otsest evangeeliumi, Peetrus läheb kõigepealt ja küsib, et mis asjust te mind kutsusite, Korneelius vastab meiega ei tea, sõna on sinul, siis kui nüüd Jumala sõna saab räägitud, siis äkki langeb püha vaim nende peale ja see on uus sündimise puhul. Noh, tingimata asi, mis nii või teisiti peab toimuma. Kas ta siis nii võimsalt ja nähtavalt toimub või toimub ta sisemiselt nii, et näha on vähem, aga see peab toimuma ja siis tekib küsimus, et Jumal oma püha vaimu on juba annud, ta on need inimesed juba kutsunud ja vastu võtnud, mis meil muud üle jääb, kui ristime ära ka nüüd. Ja. Nii et selles mõttes õigus, et ristimine ja uus sünd ei pruugi tähtähelises mõttes kokku langeda.
Südame ja mõistusega.
Nüüd teiseks Wesley jätkab ja ütleb, et me võime eelnevast mõtisklusest tähele panna, et nii nagu uuesti sünd ei ole sama asi, mis ristimine, nii ei kaasne seega alati ristimisega. Nad ei käi kogu aeg käsi käes. Inimene võib olla sündinud veest, ent ometi mitte vaimust. Mõnikord võib olemas olla väline märk, aga seesmine arm võib puududa. Siin kohal ei räägime väikelastest, sest meie kiriku eelduse järgi on kindel see, et kõik, kes on väikelastena ristitud, on samal ajal ülalt sündinud. Ja kinnitatakse, et kogu väikelaste ristimise talitus tuleneb sellest eeldusest. Seal juures ei ole mingit kaalu selle kohta esitatud vastuväitel, et me ei suuda mõista, kuidas see tegu väikelastes toimub. Sest samamoodi ei suuda me mõista, kuidas see toimub küpsemas eas inimeses. Kuid olgu väikelastega, kuidas on, kindlasti ei sünni kõik need, kes ristitakse vanemas eas samal ajal uuesti. Puud tuntakse tema viljast. On liigagi selge, et seda eitada, et paljud neist, kes olid enne ristimist kuradilapsed, jätkavad samamoodi pärast ristimist, sest nad teevad oma isa tegusid. Nad jätkavad patu teenritena, teesklemata isegi mingit seesmist või välist pühitsust.
Siin kohal arvatab minu tähelepanu vägagi see, et John Wesley ei tee väikelaste ristimisest mingit numbrit, mida tänapäeval tihti peale tehakse, et noh, ka Eestimaal on tehtud ja öeldud nendel ärkamisaegadel, kus ka ristimise küsimus just kuidas ristida on tähtis olnud, et noh, väike laps ei taipa ju mitte midagi, ta ei saa millestki aru, ta ei tea mitte midagi. John Wesley ütleb täpselt astupidi, et hoopis täiskasvanu võib olla see, kes ei taipa, mis tegelikult toimunud on ja kelle juures asja mõte tegelikult toimunud ei ole, et väike laps, kui ta on ristitud, ta on sellisena Jumala kätte antud ja seal on probleemi ei ole. Tal ei ole veel seda nii-öelda isikliku patu teadust või pöördumise kogemust. Mõne teatud aastatena võib see juba tulla ja olla. See ei ole üldsegi võimata Jumala juures. 5-aastane laps näiteks annab oma elu Jumalale ja ongi Jumala päralt seal tegelikult ka. Nii et see üllatav küsimus jah, et väikelastega ei ole probleemi, ütleb Wesley, aga täiskasvanutega võib olla, ta võib küll ristitud olla, aga jätkab ikka vanas elus, teenides tegelikult kuradit ja olles tema päralt. Ma usun, sellele tasub tähelepanu pöörata.
Ja samas, kui laps kasvab, siis ta jõuabki samasse kohta tagasi või nii-öelda samasse kohta, kus Wesley ütleb, et täiskasvanute puhul see probleem võib tulla, ja. Et kas ta on selles elus head vilja kandmas. Kolmas järeldus, mille võime eelnevastest tähelepanekutest teha, on see, et uuesti sünd ei ole sama, mis pühitsus. Seda võtavad paljud aga iseenesest mõistetavalt. Eriti üks tuntud kirjanik oma hiljutises uurimuses kristliku uuestisünni olemuse ja aluste kohta. Jättes kõrvalini mõnegi muu kaaluka vastuväite, mida selle traktaadi teemal võiks esitada, esitatagu üks, mis on ilmselge. Kogu traktaadis kõneldakse uuestisünnist kui järgjärgulisest tööst, mida hakatakse hinge kallal tasahaaval tegema, sellest hetkest peale, kui me pöördume esimest korda Jumala poole. See on vaieldamatu tõde pühitsuse kohta. Kuid regeneratsiooni uuestisünni puhul ei ole see tõsi. Uuestisünd on pühitsuse üks osadest, mitte tervik. See on värav või sissepääs sellesse. Kui me sünnime ülalt, siis algab meie pühitsus, meie seesmine ja väline pühadus. Ja sealt peale tuleb meil samm-sammult kasvada, kõigiti selle sisse, kes on pea. See apostli väljend näitlikustab imetlusväärselt erinevust ühe ja teise vahel ning osutab veel enam selgele sarnasusele loomulike ja vaimulike asjade vahel. Laps sünnib naisest hetkega või vähemalt väga lühikese aja jooksul. Pärast seda kasvab ta järgjärgult ja tasapisi, kuni saavutab täismehe mõõdu. Samal kombel sünnib inimene Jumalast lühikese ajaga, kuid mitte silmapilguga, kuid pärast seda kasvab ta tasahaaval, kuni saavutab Kristuse täisea mõõdu. Ja samasugune seos, mis valitseb meie loomuliku sünni ja kasvu vahel, on ka meie uuesti sünni ja meie pühitsuse vahel.
Ja.
Selline huvitav mõte siin siis.
Ja asjakohane. Ja siis edasi, nendest eelnevatest tähelepanekutest võime teada saada veel ühe asja, kuid selle tähtsus on nii tohutu, et sellel tasub pikemalt peatuda, mitte lihtsalt nii sama mööda minna. Mida peab see, kes armastab inimeste hingi ja kes kurvastab, kui ükski neist hukuks? Mida ta peab ütlema sellele, keda ta näeb elamas hingamispäeva rikkudes, joomalluses või mõnes muus tahtlikus patus? Kui eelnevad tähelepanekud on tõsi, siis ei saada öelda muud, kui sa pead sündima ülalt. Ei, ütleb innukas inimene, see ei ole võimalik. Kuidas sa saad teise inimesega rääkida nii armastuseta viisil? Kas ta pole mitte juba ristitud? Ta ei saa enam ülevalt sündida. No siin läheb nüüd arutlus selle niisuguse praktilise külje peale, et kui inimene ikkagi ristitud on, on ta siis ülevalt sündinud või ta ei ole, kuidas sina tohid kohut mõista ja ütelda, et ta ei ole ja nii edasi. No nende arutlustega võib pikale minna, aga ikkagi mitte selgust saada. Lihtsam on ikkagi see sama Jeesuse nii-öelda retsept või ütlemine, et puutuntakse tema viljast. Ja seda peaks olema noh kergem mõista kui võib-olla pikki teoreetilisi arutelusid. Nii et siin läheb selle peale siis jutt, kuidas praktiliselt on ja kuidas inimesed võivad vastu vaielda ja olen ristitud ja kas siis olen või siis ei ole uuesti sündinud. Ja see võib mõnede jaoks uus õpetus olla, nagu siin allpool ütleb, et mina ei pea sündima ülalt, ma ei ole nõus sinu uue õpetusega, ma sündisin ülalt siis, kui mind ristiti. Ja kas sa tahad, et ma salgaksin ära oma ristimise? Noh ja need on küsimused ka kus ja kuidas ja mitu korda inimene peab saama ristitud, kas siis lapse ristimine või täiskasvanu ristimine või pärast langemist uuesti ristimine, igasugused niisugused asju on olemas. Nende juures ma siin siis ei peatuks isegi. Esiteks ma vastan, et taeva all ei ole midagi, mis saaks vabandada valet. Muidu peaksin ma ütlema avalikult patustajale, kui sa oled ristitud, siis ära tunnista seda omaks. Sest kui väga raskendab see sinu süüd, kuidas suurendab see sinu hukkamõistu? Kas ei ole siin mitte 8-päevaselt pühendatud Jumalele, aga sina oled kõik need aastad pühendanud ennast kuradile? Kas ei pühitsetult sind Jumalale, isale ja pojale ja pühale vaimule veel enne, kui sa suutsid kasutada oma mõistust? Ja kas pole sina sellest ajast peale, kui sa hakkasid seda mõistust kasutama, hakanud vastu Jumalale ja pühendanud end saatanele? Kas ei seisa hävituse koletis maailma armastus, kõrkus, viha, lihahimu, rumalatihad ja terve hulk nurjatuid tundeid seal, kus nad ei peaks seisma? Kas pole nii, et sa oled sättinud kõik need neetud asjad oma hinge, mis oli kord püha vaimutempel, eraldatud Jumala eluasemeks vaimus? Jah, pühalikult talle loovutatud. Ja kas sa kiitled selle üle, et sa kuulusid kord Jumalale? Oh, häbi sul olgu, punasta, vaju maa alla. Ära kunagi enam kiitle selle üle, mis peaks sind täitma piinlikusega, panema häbi tundma Jumala ja inimeste ees. Nähtavasti jutt sellest, et kui sa ristitud oled, siis ära kasuta seda enese õigustuseks ja vabanduseks, kui nüüd hästi lihtsalt öelda see sama tekst välja. Teiseks ma vastan, et sa oled tegelikult juba salanud ära oma ristimise ja teinud seda kõige tulemuslikumal viisil, oma tegeliku eluga, kui sa niivisi üritad ennast õigustada. Sa oled selle ära salanud tuhandeid ja tuhandeid korde ning teed seda edasi päevast päeva, sest oma ristimises ütlesid sa lahti kuradist ja kõikidest tema tegudest, see kuulub tõotuse juurde seal. Kui sa siis annad talle jälle maad, kui sa teed midagi tema tegudest, siis salgad sa ära oma ristimise. Seepärast salgad sa seda ära iga tahtliku patuga, iga ebapuhta teo, joomarluse või kättemaksu himuga, iga ropu või ebasündsa sõnaga, iga vandega, mis tuleb su suust. Iga kord, kui sa rüvetad issanda päeva, salgad sa see läbi oma ristimise. Ja iga kord, kui sa teed kellelegi midagi, mida sa ei taha, et teine sulle teeks. Ehk ta annab siin kõvasti pihta sellele, kui inimene, kes ilmselgelt elab pattudes, tahab ennast õigustada sellega, et aga ma olen ju ristitud ja järelikult ka uuesti sündinud, kirik ise õpetab seda, eks ole. Tegelikult päris nii see ei ole. Ja kolmandaks ütleb ta veel, ole sa ristitud või ristimata, sa pead sündima ülalt. Vastasel juhul ei ole võimalik, et sa oled seesmiselt püha, ja ilma seesmise ega välise pühitsuseta ei saa sa olla õnnelik isegi selles maailmas, rääkimata tulemasest. Ehk ta püüab kogu aeg juhtida tähelepanu sellele sisemisele muutusele, mida uus sünd enesega kaasa toob ja mis siin ilmselt puudu on. Ja siis läheb selleks õigustamiseks ja vaidlemiseks. No, siis võib inimene ütelda, jah, aga ma ei tee kellelegi liiga, ma olen aus ja õiglane kõikides oma tegemistes, ma ei vannu ega võtta issanda nime suhu ilma asjata, ma ei rüveta issanda päeva, ma ei ole joodik, ma ei räägi taga oma ligimest ega ela üheski tahtlikus patus. No kui see on nii, siis jääb vaid soovida, et kõik inimesed jõuaksid nii kaugele kui sina. Et see on iseenesest muidugi tore. Kuid sa pead veel kaugamale minema või muidu sa ei pääse. Tähendab, see üles loetletu on hea küll, aga mitte piisav, sest sa pead ikkagi ülalt sündima. Teine võib vastata, ma lähengi veel kaugamale, sest ma mitte ainult ei tee kellelegi liiga, vaid ma teen kõike head, mida ma suudan. Selles ma kahtlen. Ma kardan, et sul on olnud hea tegemiseks tuhandeid võimalusi, mille sa oled mööda lasknud ilma neid kasutamata. Ja mille eest sa vastutad Jumala ees. Aga isegi kui sa oleksid neid kõiki kasutanud, kui sa tõesti oleksid teinud kõike seda head, mida sa kõikidele inimestele vähegi saaksid teha, ei muuda see sellegi poolest asja, sa pead ikkagi ülevalt sündima. Ilma selleta ei ole millestki kasu sinu vaesele patusele rikutud hingele. Ja teine üritab ikka veel vastu vaielda, jah, aga ma järgin kogu aeg kõiki Jumala korraldusi, ma käin kirikus ja saan osa sakramendist. See on hea, et sa seda teed, kuid see kõik ei hoia sind põrgu eest, kui sa ei ole ülalt sündinud. käi kirikus kas või kaks korda päevas, käi armulaual kas või iga nädal. Loe oma ette, kui tahes palju palveid, kuula, kui tahes palju jutlusi, häid jutlusi, suurepäraseid jutlusi, parimaid, mida iial on jutlustatud. Loe, kui palju tahes häid raamatuid, ikkagi pead sa ülalt sündima. No ta tahab ikka nii tupikusse ajada siin, et mitte kuidagi moodi sa sealt välja ei pääse, aga see, millest ta räägib, on tegelikult see, et kas sa oled tubi variser või sa oled tõepoolest Jumalast sündinud ja Jumala elu on sinu sisse pandud. Mitte, et kõik need asjad, mis ta siin nüüd loetleb halva tuleks, või tarvis on rohkem, nagu ta siin ütlebki. Ja. Ükski neist asjust ei asenda uuesti sündi.
Nii see on. Mitte ükski. Ja ei ka mitte miski muu siin taeval, kui sa ei ole juba kogenud seda Jumala seespidist tööd. Siis olgu sinu pidev palve, issand, lisa kõikidele oma õnnistustele see, et ma saaksin ülalt sündida. Keela mulle, mida sa tahad, aga ära keela seda. Lase mul uuesti sündida. Võta minult ära kõik, mis sulle tundub hea. Maine, vara, sõbrad, tervis, anna mulle ainult võimalus sündida vaimust. Olla vastu võetud Jumala laste hulka. Luba mul sündida mitte kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. Ja siis luba mul iga päev kasvada, meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises.
Südame ja mõistusega.
See on siis nüüd see, millega see jutlus lõpude lõpuks lõpeb, et ära pööra oma tähelepanu nii palju nendele asjadele, mis on iseenesest head ja mis tulevad siiski sinust enesest, sinu tublidusest ja hakkamisest ja ettevõtlikusest ja nii edasi, vaid ta sihib selleni, et pöördu ikkagi Jumala poole ja saa sealt see, mida Jumal sulle tegelikult tahab anda. Ega see praktikas nii lihtne ei ole selle tõttu, et noh, kui inimene ikkagi tubli on ja üritab ja püüab, siis raske on talle ütelda, et sa pead veel rohkem üritama ja veel rohkem püüdma, aga tegelikult ei peagi seda, vaid hoopis, et Jumal anna mulle see, mida sina mulle tahad anda. Ja inimesele, kes võib-olla on segaduses ja ei saa päriselt aru, mida temast siis ikkagi tahetakse, jälle see samas soovitus, et pöördu Jumala poole, las tema ilmutab sulle, las tema juhatab sind. Põhjus on nimelt selles, et meie oma loomus ja meie oma mõistus võivad meid ka kergesti petta ja eksiteele juhtida. Rahustada meid seal, kus tegelikult ei tohiks rahustada. Esitada väljakutseid seal, kus tegelikult võiks asjad korras olla. Et ega see pühitsuses kasvamine, see on eluaegne protsess ja see ei ole nii lihtne, et tegin ühe otsuse ära ja nüüd on sellega kõik korras. Vaid see uus sünd on tegelikult ikkagi tee algus, aga see algus peab olema ja jälle nagu Jeesus ütleb, et kui teie õigus ei ole palju parem kui variserid ja kirjatundjate õigus, siis te ei saa taevariiki. Ja see on tõsine asi, sest nemad tahavad sinna saada ja nad pingutavad selle nimel. Aga meil on vaja midagi muud, inimliku asemel jumalikku.
Ja see ilmselt sellepärast Wesley nagu selle vastu võitlebki, et ta on näinud nii-öelda seda inimeste püüdlust ja pingutust ja seda oma tehtud Jumala teenimist, et ma käin kirikus, ma olen tubli inimene, ma maksan kümnist, mida ma veel pean tegema.
Ja mida te minust tahate.
Ja samas ta ütleb, et ma tahangi seda, et sinu sees on see Jumala näolisus, Jumala elu. Et Jumal elab oma elu sinu kaudu välja, mitte see ei ole minu isiklik pingutus, et ma pean saama veel pühamaks ja veel Jumalale lähemale ja veel rohkem pingutama ja tegema. Tegelikult see on Jumala elu välja elamine meie ihude kaudu. Mida rohkem ma seda loen ja mida rohkem sellesse teemasse süveneda, seda rohkem ma näen, kuivõrd vajalik on see ülalt sünni protsess ka minu enda sees, et see elu on igal päeval Jumala elu minu ihu kaudu, mitte minu pingutus temale, vaid tegelikult hingamine tema sees. Nii et see on nii sügav materjal, mis on siin tänases saates ja ka eelmises saates meie ette antud, et miks me peame ülalt sündima, kuidas me võime saada ülevalt sünnitatud ja mida siis see ülevalt sündimine meie sees esile toob. Nii et see on antud Jeesuse sõnades nii-öelda käskivas kõneviisis, et me peame ülevalt sündima. Ilma selleta me Jumala riiki ei näe.
Uuesti sünd on üks Jumala suurim kingitus, mida ta inimestele on andnud selle võimaluse. Ja John Wesley on teinud katset kirjeldada seda, et kuidas see välja näeb ja mis asis on, aga ma arvan, et inimlikest sõnadest küllap jääbki puudu, et meie siin stuudios võime ka nõustuda, et kuidas sa ikka kirjeldad inimesele, kes ei ole uuesti sündinud, seda, et mida see siis tähendab, et sa oled uuesti sündinud. Et selle peale oskaks ainult öelda, et seda peab ise kogema. Seda ongi väga raske ära seletada. Igal juhul on see Jumala suur saladus ja see on ka asi, milles sa Jumala inglitki igatsevad vaadata, aga see on asi, mida Jumal kingib inimestele.
Ja samas on see tee algus, mitte tee lõpp, nii et tegelikult nagu lapse sünd, ta on 9 kuud ema sees arenenud, täienenud, kasvanud ja siis ta sünnib ja see ei ole eesmärk. Ühest küljest jah, on see 9 kuu eesmärk, aga teisest küljest on see nii-öelda kogu selle maise elu algus. Ja samamoodi usulises mõttes, et kui see Jumala näolisus sünnitatakse meie sisse ja meid Jumala lastena, Jumala perekonda, siis see on tegelikult suure ja viljaka ja põneva seiklusliku elu algus Jumalaga.
Just nii. Kui nüüd kaks saadet on olnud juttu John Wesley 45. jutlusest pealkirjaga Uus sünd, siis kuhu me suundume järgmisel korral?
Kui Jumal lubab, siis järgmisel korral läheme John Wesley 18. jutlusesse, mille pealkirjaks on uuesti sünni tunnusmärgid. Ja ma arvan, et see annab sellise loomuliku jätku nüüd sellele temaatikale, et siis need tunnusmärgid siis viitavad sellele, kas meie uus sünd on olnud tõeline ja tegelik. Et kui Jumal lubab, siis järgmisel korral jah, vaatame uuesti sünni tunnusmärke.
Jääme siis ootama järgmist kohtumist. Täna arutlesid John Wesley uuesti sünni jutluse üle Rannamisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori kohusetäitja Taavi Holman. Soovime teile, head kuulajad, et teiegi kõik elaksite üle uus sünni ja et see Jumala töö meie sees kestaks üha sügavamalt edasi ja edasi. Kohtumisen järgmisel korral.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.